Estamos achegándonos a unha tarde e imos a falar dunha das novidades tamén que nos trae esta segunda semana do mes de novembro, cunha semana, digamos, de atraso sobre o previsto. Pois só se poñen en marcha as escolas deportivas e culturais do Concello de Negreira. Por iso temos aquí, hoxe conosco, a Marcos Pérez, técnico da Delegación de Cultura e Deportes do Concello de Negreira. Hola Marcos, muy boas.
Hola, muy boas tardes a todos y todas.
Bueno, pues incluso tamén para aclarar, ¿no?, calquera dúbida tamén que teñades por aí, ¿no?, que aínda non a fixerades efectiva, porque sei que hai moita xente que, bueno, pues xa se puso en contacto, ¿no?, directamente con vos, ven aquí en persoa ou ven a través de incluso, ¿no?, de por teléfono, ¿no?, para preguntar. Mira, é que a min agora mesmo pois me é imposible este día, non, porque hubo que variar moitísimo o que eran horarios, non, quendas, contanos.
Sí, ben, este é un ano complicado en todos os sentidos. De feito, pois vamos a comenzar hoxe con un pouco de retraso que tiñamos previsto para poder reorganizar. Nos tiñamos todo montado para facer as quendas de 10, que era o límite que había, pois non fai nada, un par de semanas, e debido ao novo decreto, agora mismo os grupos son de 6 persoas, tuvemos que modificar todo,
bueno,
para isto.
Bueno, que chegaron a ser, permíteme, de 5, non?
Que chegaron a ser de 5, que ao parecer, pois agora subiuse, aumentouse a 6 para igualar pois un pouco a normativa que hai no resto de España, cando a situación pois está medianamente ben, estáse en grupos de máximo de 6 non convivintes. Dito isto, pois tivemos reunión cos monitores das distintas actividades culturales e deportivas e adaptámonos a dous posibles escenarios. Un, que é o que temos actualmente con grupos de 6 non convivintes, e outro, se a situación pois mellorara e fora mellor, pois contar de que eses grupos podrían chegar a ser incluso de 10 persoas ou de non convivintes. Porque o terceiro escenario posible é que non se podan facer as escolas e ese, pois, mellor non pensar nel. Entón, pois, nas escolas donde había dous días a semana, que son moitas, optouse por opción de repartir un día uns e outro día outros dos inscritos, co cal é moi sinxelo. Mentre estemos como estamos agora, serían un día a semana, e se a situación mellora, pois todo sería avisar con un mensaxe pois de que está a mellor situación e podedes empezar a ir os dous días a semana, porque o turno é o mesmo, o único que está repartido pois por días. Nas que só eran un día a semana foi onde houve máis problemática, porque ao mellor había turnos de hora e media, como podía ser en pintura, e houve que reorganizar todos os turnos para facelos pois dunha horiña e poder cumprir todas as normas, claro, COVID, e que todos viñeran ao mesmo tempo e non sufrir demasiado. Claro, aquí neste tipo de actividades, pois eu entendo que hai xente que a mellor, pois os profesores fixeron o reparto, os monitores, coa súa mellor vontade, intentando xuntar grupos de nenos de idades e de por amistades incluso e demás, ou grupos de nivel, pero a veces é complicado casar as actividades.
Claro, é complicado, non? Que podan ir a mellor dous amigos xuntos, porque é difícil, non? Hai que entenderlo. Bueno.
Este ano hai que ter en conta unha cousa. O tema de quero ir co meu amigo realmente non influye como outros anos, donde sí podía haber un contacto. Todas as escolas, tanto deportivas como culturales, vamos a cumplir a normativa COVID. É dicir, o básico, limpeza de mans, mascarilla obrigatoria e demás vais a facer, e no que respecta a separación, pois, lóxicamente, pois nas culturais, todas as culturais, por exemplo, ou nas que sexa de estar sentado e demás, pois xa vamos a ter unha separación e non está permitido o contacto. Co cal, da igual que vayas co teu amigo da alma,
pintura,
que vayas
con teatro, por exemplo, aí se vai a manter
vai a haber un distanciamiento, pois quen di informática, pois un ordenador sí, dous non, vas a ter unha separación. Entón, realmente non influye como en outros casos, pois vou co meu compañeiro, co meu amigo de clase, porque ao final se van a dedicar a dar as clases, son as clases un pouco diferentes, igual que nas deportivas. Hai moitas actividades deportivas nas que había un certo contacto e se están reorganizando todo o que se vai a facer nelas para manter este distanciamiento e isto que nos exixen para cumprir as normativas COVID.
Por exemplo, en fútbol sala vai non haber, non? Pero e aí sí que hai contacto, pero con protección, coa máscara, non? Posta.
Claro, a máscara é obrigatoria. En todos os deportes, en todas as actividades que temos, a máscara é obrigatoria. Que pasa? É un deporte de contacto, van reorganizar as actividades, vanse facer con distanciamiento dentro do que cabe e están mirando o tema, por exemplo, o partidillo típico que xogaban a final de, pois a mellor non se pode levar a cabo. É un ano distinto. Vais a facer fútbol sala, por suposto. Sí. Non van a ir a fútbol sala a facer outra cousa. Pero vais a incidir máis, pois, o mellor en técnica individual e en outro tipo de circunstancias e non directamente no partidillo. Si a situación variara e, por exemplo, se pudera chegar a facer incluso competición, lóxicamente cambiarían as condicións. Pero quen di fútbol sala, pois...
Por exemplo, nas que máis demanda, por lo menos había antes, en algunhas escolas como a de xinasia rítmica, non? Aquí foi máis compreso, Marcos, ter que organizar tamén todo, porque, claro, estamos falando de quendas cun montón de nenas, non? Ao mesmo tempo.
Lóxicamente, canto máis número de inscritos, máis se complica o facer o reparto. Uh-huh. Hai que decir que estamos contentos coa inscripción que houve en xeral en todas as actividades deportivas e culturales, pero lóxicamente o que foi a inscripción baixou. Podemos falar, non temos ahora mismo o cifra exacta, pero podemos falar ao mellor alrededor dun 40% ou por aí de inscritos, menos inscritos que en outros anos.
O sea, un baixón considerable.
É un baixón considerable respecto ao que nos tiñemos. Tamén hai que dicir que había escolas que estaban xa casi no límite de inscripcións que non podíamos ir a máis con elas. Entonces, no caso de Rímica, que era máis numeroso o ano pasado, con cerca de 90... e 5 nenas, creo, ou moi cerca da centena, pois este ano un baixón, estamos en 60 casi, non chega por pouco, co cal é unha inscripción moi boa, boísima, pero moi inferior ao ano anterior. Fíxese un esforzo por parte da monitora de María e aumentouse horarios, antes comenzaban a partir das 6:30 da tarde, este ano van a comenzar ás 4, entonces o que se fixo para isto, o que falamos, vanse a repartir por días os grupos e ampliouse moitísimo o horario, empezase ás 4 hasta ás 9. En outras actividades buscouse un pouco o mesmo. E eu diría a xente, si me gustaría dicirlle a todos os que están inscritos, que non teñan preocupación de no que respecta as escolas deportivas, aquí vanse cumprir toda a normativa de distanciamiento, de limpeza, de uso de mascarilla e demás, e van a ser as escolas, tanto culturais como deportivas, van a ser seguras. E si alguén non se inscribiu en plazo e estaba aí dudando ou tiña... Estos últimos son os últimos días. Se comenzamos, temos un marxen de 2-3 días para pechar listaos e a partir de aí non vamos a inscribir a nadie máis. Outros anos, ás veces, pois ainda había opción vindo un pouco máis tarde de inscribir. Este ano é imposible. Unha, nas deportivas, porque se cerran os seguros, que son obligatorios en todas elas, e despois pois é moi complicado andar metendo a inscritos individuales, e outra porque nos obligan a facer pois un pouco grupos burbulla, donde no caso de que polo que sexa pois aparecera un contaxiado, que se pode dar, porque non porque o fagan as escolas, penso, sino porque o traía do outro lado, pois inmediatamente se ponían en contacto con todos os demais dese grupo. Co cal, esta última semana, digamos, é unha semana como de iniciación e ao mesmo tempo de peche de inscripcións, e a partir da semana que ven, pois...
Bueno, en todo caso, van a ser grupos seguros, grupos moi reducidos, como vemos, ¿no? Incluso habrá os de menos de 6, ¿no? En algún caso, porque coincida así, e coa máxima seguridade, ¿no? Coa precaución por bandeira, claro, non podía ser de outra maneira, máximo respeto ao COVID, como sucede, bueno, pues, na actividade lectiva, ¿no? Habitual, sobre todo para escolares, que pasa, por exemplo, o sinaxe de mantemento, tamén se vai a realizar, digamos, en quendas, tamén.
Sí, ben, o tema é o seguinte, había grupos que ao facer o reparto, pois ni siquiera chegamos ao grupo máximo permitido ahora mismo de seis, entón van quedar grupos máis reducidos, e en outras, como en Sinasia, pois reorganizamos un pouco os turnos, e a opción que vamos a empregar naqueles que eran máis numerosos e que eran é a de repartilos en dous, non dentro da mesma quenda, que se pode facer, porque o estudiamos de outros concellos que empezaron antes que o noso, pois dentro da mesma quenda ou incluso no propio fútbol sala, pois a superficie permite, o pabellón é suficientemente grande, e o que vamos a ter ao mellor é pois, dous grupos de cinco nenos, cada un na súa mitade de pista sin contacto entre eles. Co cal teríamos a mesma hora dous grupos de nenos, mentras non podan ser grupos de 10, pois o que ao mesmo turno iría á mesma hora, pero cada un estaría co seu monitor na súa media pista sin ter contacto entre eles.
Zonas aisladas, illadas, non?
Co cal estaríamos en zonas aisladas, o pabellón é suficientemente amplo e respetaríamos esas quendas. No caso da xinaxe de mantemento, aeróbico e xinaxe de maiores, claro, o mesmo, os turnos repartímolos para poder chegar a isto e ao mellor, pois, en algún dos turnos é moi difícil facer outro horario para ser xusto cinco, pois o que fan é xuntar un grupo de catro e outro de tres ou catro e van a utilizar todo o que é o hall de entrada do centro sociocultural, pero catro persoas a un lado e catro a outra, separadas con un distanciamento. Un pouco o sistema, digamos, é unha copia para o deporte ou para a cultura, un pouco sistema que se fan nos bares con mesas ocupadas e outras non. Vai haber suficiente distanciamento. Lóxicamente, por sorte, temos moitas instalacións e boas e vai haber pois sistemas. Xa lle recomendo tamén a xente que veña un pouco máis abrigado que viña cando facía este tipo de actividades, porque as portas, así o exixen, pois van estar abertas, igual que, por exemplo, nos coles se abren as ventanas e hai unha ventilación que é o máis recomendable para evitar a propagación do virus e demás, pois nos todas as nosas
ventilación corrente para
van que estar abertas, co cal, se antes te chegaba pois unha camiseta, pois a mellor hora tens que traer sudadera. Pero bueno, isto iremoslo vendo os primeiros días e iremos adaptando, porque o principal era comenzar con elas e ir pouco a pouco facéndoas, son actividades seguras, non hai que ter medo delas e seguiremos con elas hasta que poidamos.
Tema de pago, non? Xente pregunta, que teño que facer, cando teño que pagar agora, xa, como teño que facer? Fago o ingreso, derivo un justificante, non? Tamén para que, bueno, pois pues, saibas as persoas que xa foron, digamos, pagando esa cota.
Ben, no tema do pago quizás foi incluso máis complicado, porque xa era complicado a veces cando se facía personalmente aquí a inscripción e os ingresos en banco, pero falando en personal, e isto foi por avisos, e vou intentar explicarlo e resumilo facilmente. Hoxe comenzan as escolas, esta semana van a comenzar todas, no día que lle correspondan, aínda que non teñades o pago feito, podedes comenzar a elas, temos un marxe en os días para poder levar a cabo este pago, e o precio das escolas pois é moi sinxelo. Este ano, aínda que había unhas subas previstas, finalmente pois derrogáronse por ser un ano especial e mantéñense os precios do ano pasado, que son os seguintes. Si un vai a unha actividade, o precio serían 40 euros. Si vai a dúas ou hai máis de dúas actividades entre os membros da mesma familia, o precio sería 35 cada unha, co cal dúas actividades serían 70 euros. A partir da terceira actividade, tanto familiar como persoal, a partir de tres actividades, sumándoas todas, o precio pasa a ser 30 euros por cada unha. Cada unha que sumáramos arriba de tres, pues pagarías 30 por cada unha. Entón, teríamos que facer o cálculo respectivo das actividades que temos e unha vez nos dé a cifra total, dividilo pola mitade porque vamos a facer o pago en dúas partes. Unha primeira hora e outra mitade, si non lo permite pois, a pandemia e non hai paróns, pois,
claro, todo en función da evolución. ¿No?
Todo en función da evolución. A idea é comenzar e cumprir un trimestre, si este se fai en un tempo prudencial porque non hai paróns nel, pois miraríamos que era posible facer outro trimestre máis e faría o segundo pago. Non sabemos como vai a evolucionar, a mellor hai que parar por 15 días porque a situación empeora, despois volveremos, iríamos sempre en función disto. Pero o resumen é moi sinxelo. Eu pago, teño unha actividade, pago 20 euros a mitad da cuota do que teria que pagar. Se teño dúas, pago 35. A partir de aí, pois pago a mitad de todo o global que tivera. Isto podo facelo tanto presencialmente en calquera dos bancos que temos, porque o Concello ten conta en todos eles, facendo constar o nome do que participa na actividade e a actividade a que se anota. E senón, tamén o podo facer online, donde entrando na página web do Concello de Negreira, pois aparecen uns números de conta para facer todo, tramitarlo online e despois enviárnolo vía e-mail ou vía WhatsApp.
A través da súa banca electrónica, cada quen pode facer aí o pago.
Sin problema ningún. Pero, repito, comenzamos normalmente as escolas e temos un marxen para poder entregar estes recibos que sí, hai que facernos chegar para que o tesorero do Concello poda ir registrando a cada un dos que fixeron os pagos e se inscribiron.
Que marxen de...
Pois vamos a dar un par de semaniñas por o que falamos. Esta é unha semana de inicio, o mismo que non o dixemos antes, pero o mismo que os monitores que a súa mellor vontade repartiron un pouco os turnos. Se a alguén non lle ven ben, porque xusto lle coincide con outras cousas ou demais, a nosa recomendación é que acuda no horario que lle puxemos, fale co monitor, que sempre é máis sinxelo, e con eles cheguen a acordo de poder reorganizar un pouco os turnos. Hai que tener en conta que son turnos moi pequenos e unha sola variación influye. Se temos dous grupos de 4, se eu movo unha ou dúas persoas de un grupo deses de 4, pois me queda un grupo de 2.
Totalmente os grupos, non?
E é complicado. Porque
a verdad que xuntar grupos, unificar...
Sí, é un ano difícil, porque me decía un dos monitores. Claro, un grupo de 4, por exemplo, en fútbol sala. Pois un neno que colla unha gripe ou que lle doi a barriga e non me ven e outro que falte polo que sea e me encontro pois un grupo de 2. Claro, non é o ideal, pero este ano pois
pero
é a única maneira de levarlo a cabo.
Un pouco, é evidente, non hai tanto, estábamos pechados sin poder sair da casa, claro. O sea, esa que
e a idea base é pois, poder facer algo que os rapaces, pois aparte de ir ao que lle gusta, ou os adultos, pois tamén saia un pouco da casa e, digamos, se olvide un pouco de todo isto e teñan a vida o máis normal posible e seguir facendo o que podemos. Repitamos, son seguras as escolas deportivas e culturais. E
contanos unha cousa, Marcos, que é o que pasa, supoño que tamén hai xente de algúns concellos destos que teñen limitacións que teñen un problema agora mesmo de non poder iniciar, non? Digamos, esta actividade, que o que se vai facer con esa xente, agardar, non? A que haxa, digamos, a disponibilidade de que poidan.
Claro, ese é un tema peliagudo.
Por o tema xente, mobilidade, non?
Sí, houve xente que está inscrita e que leva moitos anos vindo aquí, nos por a nosa situación xeográfica, pois temos que dicir que...
Estamos falando preferentemente de Ames, non?
Sí, que sería, neste caso Ames, donde hai escolas, donde a participación é bastante alta. Houve xente que se puso en contacto por o tema de que oír a algo, que si salvo condutos, que si un papel que che justifique o desplazamento. Vamos a ver, as escolas... do Concello, tanto deportivas como culturales, son consideradas actividades non esenciales. Entón, non hai un papel que nos podamos facer que justifique ese desplazamento. Non é así se fora temas de colexio, instituto ou incluso unha academia privada, porque iso sí que nos enteramos, por exemplo, pois alguén que veña unhas clases particulares de inglés a unha academia privada, pois aí a mellor ten un marxen para poder facelo, pero por parte do Concello...
Por exemplo, o deporte non é unha actividade federada, non? Sí.
Claro, se eres federado, pois sí, podrías ter unha opción, porque os federados pois, teñen, digamos, a normativa un pouco máis ampla. Pero incluso estes están tendo problemas. Acabo de falar con María de Rime, que fai nada, e me decía ela que ela ten rapazas de federadas autonómicas que participan en campeonatos de España, de outros concellos, que acuden a Santiago, a súas clases que dan Santiago, e que asparou a Guardia Civil de Tráfico, e que enseñando a ficha federativa, enseñando... incluso voy, donde pongo mismo, e a Guardia Civil pois non estaba moi pola labor. No voy ben así especificado. Nas nosas, concretamente, nos non podemos prohibirlle a nadie de outro concello que está participando nas nosas actividades como tal que veña, pero, lóxicamente, están correndo un risco amplo, porque poden parar en calquer momento debaixo de súa responsabilidade. Me preguntaba un dos monitores se si alguén de outro concello que está con un, por exemplo, Ames, ven á escola porque está anotado e demás, e di, mira, a priori non terías por que ter maior problema porque viñera, corre o risco desplazándose, claro, de que o multen, pero na escola, coa distanciamento, coa mascarilla posta e demás, pois non terías problema ningún. De feito, aquí, pois, hai xente que está...
Sí, sí, reúnen as condicións.
Reúnen as condicións.
O monitor ou a monitora tampouco...
E basicamente que sean de outro concello.
Porque saber que si é de outro municipio ou vive nun sitio ou vive noutro, non?
Claro, e aparte que sea de outro municipio non quere dicir que este contaxiado, ni moito menos. Simplemente claro, que está, pois, limitado nos seus desplazamentos. Si alguén cumple a norma, nos, cando chegan... Eu personalmente non sei.
Digamos que son eles que se expoñen,
sí,
non?
Se expoñen, claro. O concello, se a mí me chega unha persoa a dar á escola, non son un policía para decirle, oye, ti non debería. Podo decir yo personalmente, vale, creo que te estás arriscando e non debías facelo, pero lógicamente podrían vir.
Xa entra dentro da
responsabilidade. Non terían problema ningún. Eu creo que hai unha responsabilidade, igual que cando no estado de alarma non se podía sair, nada máis que por o que sexa. Esencial, pois eu considero que non debían de ter problema en esperar. Lógicamente, todos os que estaban preinscritos teñen a súa plaza gardada no seu turno e demás, e se non acuden, pois no momento que a situación mellore e o podan facer, pois poderían empezar sin problema ningún. Se o fan ahora mismo, pois que sepan que están correndo un risco, as multas son moi elevadas e a nós non nos poderían reclamar nada, e se chegan aquí á escola, pois recordamos, son grupos moi pequenos, grupos burbulla, con distanciamento, con mascarilla obligatoria, con xel, é dicir, non correrías máis risco que con outros do propio concello noso.
Bueno, que o que está pasando en outros concellos tamén, que vos estades en contacto con compañeros, non compañeras, con como está a situación, como están facendo. Hai en algúns sitios que optaron por non facer esas actividades, non? Outras que iniciaron ou a mellor están suspendidas por mor da situación, non? Das restriccións, como está?
Sí, a verdade é que hai un pouco de todo. Nós, por exemplo, pois, optamos por deixar un mes máis tarde, un mes máis de prescripción, e nos saiu, penso que ben, posto que se hubéramos empezado cos grupos de 10, ahora mismo sería moito máis lioso reestruturar todo que como estamos facendo ahora. En outros concellos que comenzaron antes que nós, pois algúns están parados, porque lógicamente reorganizaran todo para ese número de alumnos, e agora é moito máis difícil dividir os grupos cando xa estabas, levabas un mes indo en distintos horarios. E outros directamente, como ti ben dís, pois optaron por esperar a xaneiro ou directamente suspender. Quero facer aquí un recalco quizás o máis fácil para o concello era suspender todo e te justificas que por motivos do COVID e o complicado leválo a cabo, que é complicado reestruturar e facer grupos tan pequeno e demás, pois justificaste un pouco con isto e suspendelo, sería o máis sinxelo. Nós quixemos leválo a cabo porque o que falamos, pese a situación na que estamos, pois foron moitos os inscritos. De feito, todas as actividades teñen suficientes inscritos como para leválas a cabo. E pensando un pouco pues, en toda a xente, nenos e adultos que se inscribiron e que teñen ganas de ir a elas e facer a vida máis normal posible.
E que, outro, como se ve, están demandando actividades.
E
¿no?
demandan actividades.
Actividade física que tamén é saudable.
E por outra parte, pues, igual que se fan pues, actividades como ayer o feireando para potenciar un pouco o comercio local, porque non nos olvidemos que a xente ten que seguir traballando, ten que seguir comendo, pois... Pues, temos un porcentaxe moi alto de monitores deportivos e culturales do concello que sempre nos responderon ás mil maravillas e que dependen do seu traballo, que é este, para seguir vivindo. Entonces, mentras non haxa nada que non lo impida, pois queremos levar a cabo as escolas para que pois, os monitores que traballan de isto sigan traballando e sigan tendo pois, unha fonte de ingresos e a xente toda que demandou actividade poda ir a ela.
Moi ben, algún consello máis, Marcos, último, si, sí, alguna recomendación por aí tamén a xente?
Nada, de decirlle que teñan un pouco de paciencia, esta semana de inicio pois é un pouco de toma de contacto, o que comentaba antes, se alguén non lle vai ben o horario ou tal, pois é mellor que acuda no que lle mandamos, que fale co monitor, dentro das posibilidades que hai, pois intentaremos adaptarnos o máximo posible a todas as peticións que haxa, que ás veces pois, é difícil. Tamén lle pediría un pouco de man esquerda a quen puidera que pois mover un pouco os seus horarios se non lle coinciden exactamente para, para poder leválo a cabo, porque é moi difícil, son grupos moi pequenos, son moitos horarios, moitos distintos reducidos, e, o que falamos, nada, que acudan coas súas máximas ganas e sin medo, porque non vai haber problema ningún. As normas cambiaron, adaptarse pois costanos un pouco a todos, pero cando le vemos un par de días todos vamos a estar na escola deportiva ou cultural como estábamos anteriormente e sin maior
adaptándonos
problema.
Adaptándonos esas normas que xa, ditos ese de paso, eu creo que xa nos adaptamos todos, ¿no? Sí, os máis novos e novas, pois...
Non hai moita diferencia con
colexio,
con calquera outra.
No colexio, no instituto, o resto, pois, non
sí,
no
feito,
vivir diario. ¿No?
O que ti me comentas, algún tiña algún... Decía que non sei o neno e tal, e foron ao cole, estamos vendo o comportamento dos nenos nos coles, nos institutos, demás, que apenas está vendo contagios, xa levamos dous meses de actividade e a situación é o máis normal posible, sobre todo neses lugares, nas escolas deportivas e culturales, que os grupos son moito máis reducidos, pois menos problemática van a ter aínda. Entón, pois nada, animalos, aos que estaban duvidosos e aínda teñen marxen para poder facelo, e aos que están inscritos, decirlle que os esperamos con os brazos abertos e oxalá que dure.
Moitísimas grazas, Marcos.
Gracias a vos.
Que, bueno, pues asa tamén ese segundo trimestre, que creemos que sí, que vai sair todo ben, e depende tamén de nós, non? Da responsable de cada un tamén que todo saia en consunto, saia ben. Moitísimas gracias por estar hoxe conosco. Bo día.
Bo día.